Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτή 7η Νοέμβρη τελικά, φίλες και φίλοι, όλο μπελάδες έχει. Έχει βέβαια και μία λαμπρή ημέρα, μια λαμπρή επέτειο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι η μέρα του μπελά. 7η Νοέμβρη όμως σήμερα, πώς θα το κάνουμε? Σαν σήμερα πριν από χρόνια μπήκαν τα ΜΑΤ της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στην Αγία Παρασκευή. Να μην υπάρχει δηλαδή ένα πνεύμα, ένα κατητής, μια καντεμιά η οποία θα μας κυνηγάει. Τώρα θα μου πείτε βέβαια, μας μίλησες και για μια λαμπρή ημέρα όμως σας σήμερα. Ναι, ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση. Θα μου πείτε Οκτωβριανή Επανάσταση Νοέμβρης μήνας. Τότε τα μετρούσαν με το παλιό ημερολόγιο και ως εκ τούτου η 7η Νοέμβρη ήταν ουσιαστικά η ημέρα στην οποία ξεσπά η μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ως εκ τούτου, κάτι άλλο μας περιμένει σήμερα. Πώς να ξεκινήσω? Ξεκινώ με κάτι που έγραψε πριν από χρόνια σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ένας συνάδελφος αθλητικογράφος, ο Αλέξανδρος Τεριόπουλος. Οι καιροί που ζούμε είναι αρρωστημένοι. Κατ' επίφαση δημοκρατία, πληγωμένη ελευθερία. Μεγαλύτερο όπλο των κρατούντων δεν είναι η καταστολή των μπάτσων και οι προσταγές των μέσων ενημέρωσης, αλλά η διαβρωμένη δικαιοσύνη. Το άδικο γίνεται πλέον δίκαιο. Αν δεν θες να περάσουν από πάνω σου οι τροχοί του, τότε μη μιλάς, μην αντιστέκεσαι, μην προσπαθείς να δεις τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στη σκιά του ματωμένου φεγγαριού θα επιβιώσεις ή θα πεθάνεις. Το άδικο δολοφόνησε στο Φέργιουσον του Μιζούρι έναν νέον άνθρωπο επειδή ήταν μη πλούσιος μαύρος. Τι χρειάζεται ένας φτωχός μαύρος σε ένα σκοτεινό κόσμο? Ποιος θα νοιαστεί αν πεθάνει? Μερικές φορές ο θάνατος και η απαξίωση συμβαίνουν αργά και βασανιστικά με τη βοήθεια της θηλιάς του νόμου. ...17 Ιουνίου του 1966. 2:30 μετά τα μεσάνυχτα. Δύο άντρες μπαίνουν στο μπαρ Λαφαγιέτ της πόλης Πάτερσον του Νιου Τζέρσι. Ανοίγουν πύρ εναντίον των θαμώνων. Νεκροί από την επίθεση πέφτουν ο μπάρμαν James Oliver και ο Fred Nyox, πελάτης. Λίγο αργότερα, στα τραυματά της, θα υποκύψει και η Hazel Tannis, επίσης πελάτησα. Η σκηνή ήταν φρικιαστική. Το πάτωμα γεμάτο αίματα. Να σκεφτείτε πως όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο οδηγός του πέρασε την πόρτα του μπαρ και γλίστρησε από το αίμα στην προσπάθειά του να φτάσει στην άλλη άκρη του μπαρ. Οι δύο τραυματίες είπαν στην αστυνομία ότι οι δράστες ήταν δύο μαύροι άντρες. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα άσπρο αυτοκίνητο. Ο τελευταίος μάρτυρας ονομαζόταν Άλφρεντ Μπέλο. Ο Μπέλο δεν ήταν καλό παιδί. Έτυχε να βρίσκεται έξω από το μπαρ εκείνο το βράδυ επειδή ερευνούσε την περιοχή για μία διάρρηξη που σκόπευε να κάνει στο μέλλον. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Την αγάπη μας να στείλουμε σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με τον Howlin' Wolf και το τραγούδι Smokestack Lightning το 1959. Περίπου μισή ώρα μετά την επίθεση, η αστυνομία εντόπισε ένα άσπρο αυτοκίνητο με δύο μαύρους άντρες. Οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει το ίδιο αυτοκίνητο 10 λεπτά μετά τους φόνους για εξακρίβωση στοιχείων, αλλά το άφησαν να φύγει γιατί δεν είχαν ακόμη αρκετές πληροφορίες. Τη δεύτερη φορά όμως, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο τμήμα. Τα ονόματά τους ήταν Ρούμπιν Κάρτερ και Τζον Άρτις. Ο Ρούμπιν Κάρτερ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1937 στο Κλίφτον του Νιου Τζέρσι. Ο πατέρας του Λόιτ και η μητέρα του Μπέρθα μετακόμισαν εκεί από την Τζόρτζια. Ο πατέρας, για να θρέψει τα 7 παιδιά και τη σύζυγό του, εργαζόταν σε εργοστάσιο ελαστικών, ενώ τα πρωινά παρέδιδε πάγο. Διάκονο σε βαπτιστική εκκλησία. Πολύ αυστηρός γονιός. Ο Ρούμπιν δούλευε μαζί του κόβοντας και παραδίδοντας πάγο από την ηλικία των 8 χρόνων. πατέρας, όταν έμαθε ότι ο Ρούμπιν και κάποιοι φίλοι του στα 9 τους έκλεψαν ρούχα από μαγαζί, τον παρέδωσε ο ίδιος στην αστυνομία. Και ο μικρός τέθηκε σε 2 χρόνια επιτήρηση. Ο Ρούμπιν δεν ήταν καλός μαθητής, ανήσυχο παιδί. Τοποθετήθηκε σε σχολείο για ατίθασα παιδιά. Στα 11, αφού μαχαίρωσε κάποιον, στάλθηκε σε ίδρυμα για ανήλικα αγόρια. Ο ίδιος ισχυρίστηκε για το μαχαίρωμα ότι ο άνδρας προσπάθησε να του επιτεθεί σεξουαλικά και να τον πετάξει από γκρεμό. Στο ίδρυμα οι φύλακες τον έδερναν και τον κακοποίουσαν. Μετά από 6 χρόνια κράτησης, απέδρασε και πήγε στη θεία του στη Φιλαδέλφια. Στη συνέχεια κατατάχθηκε στο στρατό, αφού οι στρατολόγοι τον πίστεψαν ότι μεγάλωσε εκεί. Στο στρατό ανακάλυψε το μεγάλο του ταλέντο, την πυγμαχία. Ο θυμός, η δύναμη και η επιθετικότητά του, που τον οδηγούσαν τα προηγούμενα χρόνια στα αναμορφωτήρια, τον έκαναν ένα αστέρι της πυγμαχίας. Και όταν έληξε η θητεία του, επέστρεψε στην παραβατική συμπεριφορά. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Βλέπετε, ο Κάρτερ, όταν φόρεσε τα χακί, δεν είχε εκτίσει την ποινή του. Έτσι, όταν διέκοψε την καριέρα του στον στρατό, συνελήφθη και οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή. Το Μπεσβιές κράτησε αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 1961, όταν στα 24 του αποφάσισε να κάνει το χόμπι που είχε στον στρατό, την πυγμαχία, επάγγελμα. Παρά το μικρό του μπόι για πυγμάχος, έγινε επαγγελματίας μεσαίων βαρών, βγάζοντας από νωρίς όνομα ως ένας μποξέρ με άκρος επιθετικό στυλ και πολύ δυνατά χτυπήματα που είχαν ως αποτέλεσμα αρκετά γρήγορα νοκάουτ. Εξού και το παρατσούκλι The Hurricane. Ο τυφώνας δηλαδή, διότι με το που ακουγόταν το καμπανάκι χτυπούσε σαν τυφώνα στον αντίπαλό του χωρίς να του αφήνει περιθώρια αντίδρασης. Ο Κάρτερ είχε πάρει τη μεγάλη του απόφαση να αλλάξει ζωή. Η πυγμαχία αποδείχθηκε το διαβατήριό του για το νέο ταξίδι. Ήταν πολύ καλός και υπήρχαν πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Άλλωστε, από τους αγώνες μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από όσα έβγαζε με ληστείες. Αφοσιώθηκε στο box, στο οποίο σύντομα διέπρεψε. Το 1963 κατατρόπωσε τον πρώην πρωταθλητή Έμιλ Γκρίφιθ και θα είχε κερδίσει το πρωτάθλημα, σύμφωνα με πολλούς, αν δεν έχανε από τον Τζόι Γκάρφιλ τον Δεκέμβριο του 1964. Ο ίδιος προετοιμαζόταν ωστόσο για την επόμενη ευκαιρία. Ο Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ διέπρεπε στα ρινγκ στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 για μία πενταετία. Από το 61 έως το 66 βρισκόταν ανάμεσα στους σπουδαιότερους πυγμάχους, έχοντας 28 νίκες, 11 ήττες και μία ισοπαλία. Βάδιζε πλέον προς την κορυφή. Παρά την επιτυχία του στο ρινγκ όμως, ο Κάρτερ παρέμενε ένας μαύρος με άσχημο παρελθόν. Αυτή ήταν η άποψη της αστυνομίας του Νιου Τζέρσι και έτσι τον έβλεπαν πολλοί λευκοί κάτοικοι της πολιτείας. Τη δεκαετία του 60, οι κοινωνικές αναταραχές και ο ρατσισμός ήταν σε έξαρση και ο Ρούμπιν Κάρτερ προκαλούσε το μένος των λευκών. Συμπεριφερόταν με ανέδεια και θράσος προς τους αστυνομικούς και έδειχνε εμφανώς την αντιπάθειά του για τους λευκούς. Η καλή εικόνα και η θετική προσοχή δεν άργησε να σπάσει. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, ο Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ ετοιμαζόταν για την κορυφή. εξάρθρο εφημερίδας το 1964. Ο Κάρτερ παρουσιάστηκε ως μαύρος μαχητής, ο οποίος υποστήριζε ότι οι μαύροι είχαν το δικαίωμα να πυροβολούν αστυνομικούς αν νιώθουν ότι αδικούνται. Το ζήτημα ποιο ήταν? Η όλη κουβέντα είχε γίνει off the record, που λέμε, με τα κασετοφωνάκια της εποχής κλειστά. Παρ' όλα αυτά, την δήλωση την βγάλαν στο πρωτοσέλιδο. Εκείνος βέβαια με τη σειρά του αρνήθηκε ότι έκανε τέτοια δήλωση. Ήταν η περίοδος που η αστυνομία άρχισε και πάλι να τον ενοχλεί. Ένα βράδυ, όταν ξέμεινε η Cadillac του, διότι είχε αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει χρήματα και αγόρασε μια super Cadillac, κρατήθηκε στο τμήμα χωρίς να το απαγγελθούν κατηγορίες. Με το έτσι θέλω. Η αστυνομία πριν από συγκεκριμένους αγώνες τον υποχρέωνε να δίνει δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφείται για το αρχείο της, καθώς είχε καταδικαστεί στο παρελθόν. Αργότερα ο ίδιος ανακάλυψε ότι το FBI τον παρακολουθούσε. Και έτσι, με βάση το περιστατικό που σας διηγηθήκαμε στην εισαγωγή, όταν στις 17 Ιούνιου του 1966 θεωρήθηκε ύποπτος για τριπλή ανθρωποκτονία, κανείς δεν εξεπλάγει. Ο Κάρτερ και ο Άρτης αρχικά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθότι ο μοναδικός επιζών της επίθεσης, ο Ουίλι Μαρίνς, δεν τους αναγνώρισε, αλλά και γιατί πέρασαν με επιτυχία το τεστ αλήθειας. Παρέμεναν όμως ύποπτοι για τις αρχές, οι οποίες δέχονταν τεράστια πίεση να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης. Ο δήμαρχος της πόλης είχε υποσχεθεί ότι θα βραβεύσει με αύξηση μισθού και προαγωγή τους αστυνομικούς που θα έβρισκαν τους ένοχους. Για να δούμε πώς περιγράφει ο Άρτης, ο φίλος του Κάρτερ, τη διαδρομή εκείνης της νύχτας πριν από τη σύλληψη. Συνάντησα τον Κάρτερ τυχαία στην πόλη εκείνο το βράδυ. Του ζήτησα να με πάει μέχρι το Night Spot, ένα από τα διασημότερα νυχτερινά μαγαζιά στο Πάτερσον. Μου είπε εντάξει. Έξω από το μαγαζί, ένας ακόμη γνωστός του ζήτησε να τον πετάξει μέχρι το σπίτι. Δέχτηκε και έτσι οι τρεις μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο Ρούμπιν ήθελε αρχικά να περάσει από το δικό του σπίτι που ήταν στα ανατολικά. Στη διαδρομή μας σταμάτησε η αστυνομία. Ένας αστυνομικός μας πλησίασε. Κοίταξε μέσα στο αυτοκίνητο και ζήτησε την άδεια και το δίπλωμα από τον Κάρτερ. Ο αστυνομικός αναγνώρισε τον Κάρτερ. «Ε, τσάμπιον, δεν σε αναγνώρισα», του είπε αρχικά. Ο Κάρτερ απάντησε. «Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?» «Ψάχνουμε για δύο νέγρους», του είπε ο αστυνομικός. Ωστόσο, στο αυτοκίνητο ήμασταν τρεις. Και έτσι μας επέτρεψαν να φύγουμε. Και συνεχίζει ο Άρτης. Τελικά πήγαμε στο σπίτι του Ρούμπιν και στη συνέχεια αφήσαμε τον τρίτο της παρέας στο δικό του. Οι ίδιοι αστυνομικοί που μας είχαν σταματήσει νωρίτερα μας ξανασταματούν σε μια διασταύρωση. Όταν έφτασαν και οι υπόλοιποι, εκείνος ο αστυνομικός που είχε μιλήσει με τον Κάρτερ δεν ανέφερε ότι μας είχε κάνει έλεγχο νωρίτερα όταν ακόμη ήμασταν τρεις. Τώρα πλέον είχαμε μείνει δύο, όσοι και οι δράστες της δολοφονίας. Μας πήγαν στον τόπο του εγκλήματος και αυτή ήταν η αρχή του εφιάλτη μας. Μας ανάγκασαν να σταθούμε μπροστά από το κατάστημα με την πλάτη γυρισμένη σε αυτό. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί μας κοίταζε, ενώ την ίδια ώρα έβγαζαν από μέσα τα θύματα της επίθεσης πάνω στα φορεία και τα έβαζαν στα ασθενοφόρα. Στη συνέχεια, μας έβαλαν σε ένα περιπολικό και μας οδήγησαν στο αρχηγείο. Όπως είδαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, οι Κάρτερ και Άρτης αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο μοναδικός επιζών της επίθεσης δεν τους αναγνώρισε. Συν της άλλης, στο τεστ αλήθειας έγραψαν 100%. Ωστόσο, 4 μήνες μετά την πρώτη σύλληψη, ο Κάρτερ και ο Άρτης βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο της αστυνομίας. Δύο μάρτυρες, ο Άλφρεντ Μπέλο, τον οποίον αναφέραμε στην εισαγωγή μας, και ο συνεργός του, Arthur Dexter Bradley, κατέθεσαν ότι είδαν τους Κάρτερ και Άρτις να βγαίνουν τρέχοντας από το μπαρ, οπλισμένοι μετά την επίθεση. Και κάπως έτσι, στις 29 Ιουνίου του 1967, χωρίς ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία όπως βαλιστική έρευνα ή δακτυλικά αποτυπώματα, οι δύο άντρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη για τις 3 δολοφονίες. Ο Κάρτερ δεν ήταν ένας υπάκουος κρατούμενος. Αρνούνταν να φορέσει τις στολές των φυλακισμένων και απαιτούσε τον σεβασμό των φυλάκων, οι οποίοι δεν δέχονταν να τους μιλά με τέτοιο θράσος ένας κρατούμενος και μάλιστα μαύρος. Ο πρώην μποξέρ κατέληγε συνεχώς στην απομόνωση, αλλά τίποτα δεν τον λύγιζε. Όπως δήλωσε σε κάποια συνέντευξή του, έτρωγα τις ποινές σαν να ήταν η πιο νόστιμη και ζουμερή μπριζόλα. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1973 να ακούσουμε τον μεγάλο Steve Wonder στο Living for the City. A boy is born in hot time, Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Τραγούδια της εποχής μας συντροφεύουν σήμερα, όπως έχετε καταλάβει φίλες και φίλοι. Τραγούδια φτιαγμένα όμως και από καλλιτέχνες, οι οποίοι περιγράφουν, όπως για παράδειγμα σε αυτό του Stevie Wonder, και μια άλλη πόλη, έτσι. Μια πόλη στην οποία ο πατέρας, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο τραγούδι δουλεύει μέχρι και 14 ώρες και με τα βίας καταφέρνει να πάρει ένα δολάριο. Όσο για τη μητέρα, τρίβει πατώματα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Κάρτερ, πίσω από τις φυλακές στα σίδερα, αφοσιώθηκε στις σπουδές του. Είχε παρατήσει το σχολείο στα 13 και θεωρούσε τον εαυτό του σχεδόν αναλφάβητο. Εκεί λοιπόν στη φυλακή άρχισε να μελετά νομική και αποφάσισε να γράψει την αυτοβιογραφία του, στην οποία έδωσε τον πυγμαχικό τίτλο «Ο 16ος γύρος». Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1975. Απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ο Κάρτερ για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου χωρίς να χτυπήσει κανέναν. Διηγήθηκε απλά τη ζωή του, διηγήθηκε τα αίτια που τον οδήγησαν στη φυλακή. Την ίδια περίοδο βέβαια, η υπόθεσή του επανεξεταζόταν, καθώς είχαν έλθει στο προσκήνιο καινούρια στοιχεία. Συγκεκριμένα, είχε βρεθεί μια κασέτα, στην οποία οι κατήγοροι προσέφεραν ελαφρύνσεις διαφόρων ειδών στους δύο μάρτυρες κατηγορίας, τους Μπέλο και Μπράιτλι, με στόχο να καταθέσουν εναντίον των κατηγορουμένων. Σχεδόν αμέσως, οι Μπέλο και Μπράιτλι ανέρεσαν τις καταθέσεις τους και ο Κάρτερ βρέθηκε πάλι στο δικαστήριο. Αυτή τη φορά όμως ο κόσμος τον αντιμετώπιζε ως έναν αδικημένο άνθρωπο, ένα θύμα του κατεστημένου. Ο Κάρτερ είχε πλέον την υποστήριξη του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι, αλλά και του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη Μπομπ Ντίλαν. Και εδώ, μιας και αναφέραμε τον Μπομπ Ντίλαν, αξίζει να ανοίξουμε μία παρένθεση. Ο Ντίλαν είχε διαβάσει το βιβλίο που έγραψε στη φυλακή ο Χάρι Κέιν και αποφάσισε να τον επισκεφθεί. Όντως το έκανε. Οι άνδρες μίλησαν για πολλή ώρα και ο Ντίλαν πήρε την απόφαση να γράψει ένα τραγούδι ύμνο στον αγώνα ενάντια στην καταπίεση. Το Hurricane. Ο Ντίλαν ηχογράφησε για πρώτη φορά το τραγούδι στα τέλη Ιουλίου του 1975. Ωστόσο, αναγκάστηκε να ηχογραφήσει εκ νέου το τραγούδι με τροποποιημένους στίχους τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μετά από τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι νομικοί σύμβουλοι της δισκογραφικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν. Οι αναφορές που έκανε στους στίχους του ο Ντίλαν, στους μάρτυρες κατηγορίας Μπέλο και Μπράντλι, μπορεί και να έφερναν μπλεξίματα. Κι έτσι όμως το τραγούδι δεν γλίτωσε το δικαστήριο. Αγωγή άσκησε και μια άλλη μάρτυρας, η Πατρίσια Γκράχαμ Βάλεντάιν, η οποία τόνιζε πως το τραγούδι την απεικόνιζε ως μέρος μιας συνωμοσίας εις βάρος του Κάρτερ, και το δικαστήριο δεν δικαίωσε την Βάλεντάιν. Γενικότερα, ακόμη και με τους αναθεωρημένους στίχους, το Χάρι Κέιν κατηγορήθηκε για πραγματικά λάθη. Παράδειγμα, παρουσιάζει τον Κάρτερ ως υποψήφιο νούμερο 1 στο box, ενώ σύμφωνα με το τεύχος The Ring του Μαΐου του 1966, ο Κάρτερ τη στιγμή της σύλληψής του κατήχε την 1η θέση της κατάταξης συν το ότι δεν είχε ταξινομηθεί ποτέ υψηλότερα από την τρίτη θέση. Γενικώς πάντως, η βασική πολεμική στο τραγούδι προερχόταν από οργανώσεις του Αμερικανικού Νότου, οργανώσεις ρατσιστικές, που σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν δικαίωση στον αγώνα που έδινε ο Κάρτερ για αποφυλάκηση. Παρά την υποστήριξη του κόσμου, παρά την υποστήριξη του Μοχάμετ Άλι, του Μπομπ Ντίλαν, η δίκη είχε άσχημη εξέλιξη. Ο Κάρτερ, απογοητευμένος από το δικαστικό σύστημα, αρνήθηκε να καταθέσει γιατί ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαζόταν. Και είχε δίκιο. Ο μάρτυρας Μπέλο, αφού ανέρεσε την αρχική του κατάθεση, επέστρεψε και υποστήριξε για ακόμη μία φορά ότι είδε τους Κάρτερ και Άρτις να βγαίνουν από τον μπαρ. Οι κατήγοροι παρουσίασαν την επίθεση της 17ης Ιουνίου ως εκδίκηση για τη δολοφονία ενός μαύρου από λευκούς που είχε διαπραχθεί λίγες ημέρες πριν. Και νάτος και πάλι πίσω από τις φυλακές στα σίδερα. Ο Κάρτερ είχε εγκαταλείψει πλέον κάθε ελπίδα όταν το 1960 έλαβε ένα γράμμα από ένα νεαρό ονόματι Λέζρα Μάρτιν που είχε διαβάσει την αυτοβιογραφία του. Ο Μάρτιν έμενε σε ένα κοινόβιο στον Καναδά και συγκινήθηκε τόσο από την ιστορία του Κάρτερ που αποφάσισε να του γράψει. Ο Κάρτερ απάντησε και μετά από λίγο Μάρτιν τον επισκέφθηκε στη φυλακή. Με τη βοήθεια του Μάρτιν και των άλλων μελών του κοινόβιου που έψαξαν νομικά την υπόθεση, κατάφεραν να βρουν καινούργια στοιχεία. Χρειάστηκαν 5 χρόνια και ατέλειωτες ώρες εργασίας, αλλά οι δικηγόροι του Κάρτερ εξασφάλισαν άλλη μία επανεξέταση. Η τρίτη φορά ήταν η λυτρωτική και το δικαστήριο κατέληξε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις είχαν επηρεαστεί από το ρατσιστικό μίσος και ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων είχαν όλες αλλοιωθεί. Πάντα μια ημερομηνία και ένα γεγονός ψάχνει η εκπομπή. Στις 7 Νοεμβρίου του 1985, σαν σήμερα, μετά από 19 χρόνια κάθερξης, ο θρυλικός Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ αποφυλακίστηκε. Και λέω να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή ακούγοντας το τραγούδι για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Χάρικεϊν και Μπομπ Ντίλαν. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. About the Ο υποτιθέμενος συνεργός του Harry Kane Carter, ο John Artis, είχε ήδη αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους το 1981, αλλά το 1986 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και πέρασε άλλα 6 χρόνια στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Carter διετέλεσε επί 12 χρόνια εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης για την υπεράσπιση των άδικα καταδικασμένων, μιας οργάνωσης που εδρεύει στο Τορόντο. Ο Κάρτερ, μετά την αποφυλάκησή του, μετακόμισε στον Καναδά. Αποχώρησε από την οργάνωση αυτή το 2004 μετά από μια πικρή διαμάχη. Απελευθερώσαμε πάνω από 20 ανθρώπους τα τελευταία 15 έως 20 χρόνια και ο Ρούμπι διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο σε αυτό, θα δηλώσει το 2014 ο James Locker, ένας από τους συνιδρυτές της οργάνωσης. Μετά την αποχώρησή του από την Ένωση για την υπεράσπιση των άδικα καταδικασμένων, ο Κάρτερ συνέχισε τη δράση του υπέρ των άδικα καταδικασμένων, δίνοντας συχνά ομιλίες. Παρέμεινε στενός φίλος με τον Άρτης μέχρι τέλος, τον άνθρωπο με τον οποίο μαζί είχαν καταδικαστεί. Το 1994, ο Ρούμπι Κάρτερ θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Queen στον Καναδά. «Υπάρχουν φυλακές και φυλακές», θα πει στην ομιλία του. «Μπορεί να φαίνονται διαφορετικές, αλλά είναι ίδιες. Όλες έχουν ως στόχο τον περιορισμό, τον περιορισμό της ελευθερίας σας. σας πετούν στην απομόνωση χτυπώντας την αυτοεκτίμησή σας. Υπάρχουν φυλακές από τούβλα, τσιμέντο και χάλιβα, αλλά υπάρχουν και φυλακές χωρίς ορατούς τείχους, οι φυλακές της φτώχειας, του αναλφαβητισμού και του ρατσισμού. Πολλές φορές άνθρωποι καταδικάζονται σε αυτές τις φυλακές. Το δικό μας το καθήκον είναι να αναγνωρίζουμε την αλληλοσύνδεση και την ομοιότητα αυτών των φυλακών και να δράσουμε εναντιά τους. Γιατί καμία φυλακή δεν μου είναι αρεστή, είχε πει μεταξύ άλλων προς τους παρευρισκόμενους, επισημένοντας πως η πραγματική ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι η παιδεία. Ο θρυλικός Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ πέθανε από καρκίνο στον προστάτη στις 20 Απριλίου του 2014 σε ηλικία 76 χρόνων. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά την αποφυλάκησή του ήταν πλέον πολύ μεγάλος για να επιστρέψει στα ρίγκ. Πρόλαβε όμως να γίνει ένας αληθινός θρύλος, κακά τα ψέματα. Ο Κάρτερ κέρδισε τους δυσκολότερους αντιπάλους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει. Το ρατσισμό και τη στημένη δικαιοσύνη. Μια στημένη δικαιοσύνη που έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να τον κλείσει για πάντα μέσα. Μια στημένη δικαιοσύνη που, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο Άρτης, του προσέφεραν οριστική απαλλαγή και ένα πολύ καλό ποσό προκειμένου να υποδείξει τον Κάρτερ, τον φίλο του, έως και τον μοναδικό δράστη. Αλλά ο Τίμιος Άρτης δεν δέχτηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Μια σάπια ρατσιστική δικαιοσύνη που παραποίησε μέχρι και την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Όπως ο ίδιος ο Κάρτερ θα δηλώσει χρόνια μετά, στο νοσοκομείο, όταν τον είδε ο μοναδικός πραγματικά αυτόπτης μάρτυρας του φωνικού που είχε γίνει στο μπαρ, είπε «Τι μου τον φέρατε αυτόν εδώ, δεν το έκανε». Κι όμως, στην κατάθεση του Μάρτινς, κάποιοι έγραψαν «Αυτός είναι ο φωνιάς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το βλέμμα». Πιστόλια βγήκαν, πυροβολισμοί πέσαν. Να, ευκαιρία ήταν να ακούσουμε το shotgun από τον Walker Jr. and the All Stars. Φινάλε, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την πικρή, εγώ έτσι την νιώθω, εκπομπή τη σημερινή. Θυμάμαι ένα δάσκαλο στη σχολή δημοσιογραφίας που έλεγε, να ωραίο φινάλε, εσείς οι δημοσιογράφοι τα γεγονότα να παρουσιάζετε, δεν είστε δικαστές. Ακόμη και αν τα γεγονότα κάνουν μπαμ, ποτέ μα ποτέ δεν μπορείτε να ξέρετε το υπόβαθρο, τα σκοτεινά σοκάκια, τις υπόγειες διαδρομές. Οφείλετε να τα βρείτε. Και συνήθως κατέληγε στο μάθημά του. Ακόμη και ένας καταδικασμένος μπορεί να μην είναι. Σαν τον Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ. Σας αποχαιρετούμε με Jill Scott Heron και Pieces of a Man. Jagged jigsaw pieces tossed about the room, I saw my grandma sleeping with her old straw broom. But she didn't know what she was doing. She could hardly understand. That she was really sleeping up pieces of a man. Saw my daddy meet the mailman, and I heard the mailman say, now don't you take this letter too hard now, Jimmy. They've laid off nine others today. But he didn't know he was saying, he could hardly understand. That he was only talking to pieces of a man. I saw the thunder and heard the lightning and felt the burden of his shame. And for some unknown reason, he never turned my way. Pieces of that letter, were tossed about the room, and now I hear the sound of sirens come knifing through the gloom. But they don't know what they are doing. They could hardly understand that they're only arresting pieces of a man. I saw him go to pieces.
pieces.